Johnny Knigan äänikirja. Pekka Jaatinen. Vain tänne asti yltää maailma. Teos on julkaistu alun perin vuonna 2010. Äänitys Silenzio Helsinki 2024. Lukija Martti Raniin. Oonalle. Prologi. Itätuuli vonkui. Öystältä puhasi tasaisesti, mutta kovaa. Aallot pauhasivat, kuulamoottori patpatti. Alus puski lumipyryssä harmaan vihreitä maininkeja murtaen kohti Kiiperin niemeä. Antti Paso katsahti keulaosaston porrasaukkoon, jonka askelmille hänen tyttärensä Annukka oli laskeutumassa. Tytär oli menossa ruffiin lepäämään. Antti tunsi reelingin kylmyyden paksun villavanttuunkin läpi. Hän käänsi päätään, vetäisi karvareuhkaa syvemmälle ja kurkisti valkoisen hytin ohi taakse. Vaaleahiuksisen 45-vuotiaan miehen silmät olivat hyvälläkin kelillä vakavan näköiset, mutta nyt katseessa ei ollut avoimuuden eikä leikkisän mietteliäisyyden pilkahdustakaan. Korkeat poskipäät hehkuivat tuiskussa tavallistakin punakampina. Hän vaihteli painoa jalalta toiselle aluksen kallistelun tahdissa pysyäkseen jaloillaan. Täkki oli liukas. Aluksen ahterin tukipurjemaston takana keikkui ja loittoni voimistuvaan lumimyräkkään kadoten Vuoreijan kaupunki. Kallioisilla saarilla sijaitsevassa Vuoreijassa oli 4000 asukasta. Sotaa edeltävinä vuosina, kevätkalastuksen sesonkiaikoina, siellä oli saattanut asua jopa 11 000 ihmistä. Lunta oli satanut niin, ettei saksalaisten lumiaura eikä heidän käyttöönsä takavarikoima norjalainenkaan aurauskalusto ollut ehtinyt aukaista tietä. Meritie oli ja on Varangin vuonon suulla aina avoinna. Nyt lunta oli tullut parissa päivässä niin, että rantojen kylissä useisiin taloihin johtivat nietosten halki vain lumilapion levyiset kuilut. Antti, Annukka ja Tyrhytissä ruoria pitelevä Solomon Luoto olivat vieneet viimeisillään raskaana olevan Astrid Eriksenin kotikylästään Kiiperistä Vuoreijan siviilisairaalaan synnyttämään. Vuoreijan Haminasta lähtiessään he olivat ottaneet Jumalan ilmaa varoneen postimoottorin säkin kyytiin. Solomon oli heittänyt kirjeitä ja pieniä paketteja sisältävän säkin Antin koijalle pieneen kartta- ja nukkumahyttiin Tyrhytin taakse. Antti katseli lumisateeseen katoavia saaria ja taloja, ajatteli asioita ja käänsi katseensa eteenpäin. Kun hän erotti aaltojen vyöryssä sopivan sauman, hän ponnisti liikkeelle ja harppoi tukevin askelin kalaruuman aukon ohi kohti ruffin rappuja. Hänellä oli urheilijan ruumiin rakenne. Kova työnteko oli pitänyt hänet kunnossa. Kylmän ja kostean kangistamat öljyvaatteet vaikeuttivat tasapainon säilyttämistä. Antti avasi oven ja kumartui kurkistamaan ahdasta keulaosastoa kiertäviin kerrosvuoteisiin. Ruffin keskellä tohotti kamiina kyljet punaisina. Hehku loi punamustan, välkkyvän hämärän. Siro, vaalea ja kiharatukkainen Annukka-tytär, makasi jo sykkyrässä saksalaisen upseerin lahjoittamassa paperisessa makuusäkissä aivan ylälaverin perällä. Antti tunsi myötätunnon läikähdyksen sydänalassaan katsoessaan tytärtään. Hän oli huomannut Kiiperin rannikkotykistölinnakkeen päällikön yliluutnantti Kurt Wittmeerin iskeneen silmänsä Annukkaan. Saksalaisen upseerin kiinnostus tyttäreen herätti Antissa ristiriitaisia tuntemuksia. Annukan ja yliluutnantin mahdollinen seurustelu voi olla hyväänkin johtava asia, Antti oli tuuminut. Mutta siitä saattaa seurata pahaakin. Nyt hän ajatteli, että saksalaiseen tutustumisesta voisi olla hyötyäkin tehtävissä, joihin hän oli ryhtynyt. Antti oli menettänyt nuoruuden rakkautensa omien vanhempiensa väliintulon seurauksena. Hän oli kuitenkin melko pian kohdannut uuden morsianehdokkaan, joka oli kelvannut vanhemmillekin. Avioliitto oli kuitenkin päättynyt ailivaimon sairastumiseen, kuolemaan ja Antin leskeksi jäämiseen jo yli 10 vuotta sitten. Antti pyyhkäsi nenänpieltään ja katsoi tytärtään, jonka kauniit kasvot ja pitkät silmäripset yhä edelleen.